Tak dobrá, já bych to sice přijal, ale kdo mi to pořádně vysvětlí? Kněz? Otázka. Já těm anatomickým věcem nerozumím. A kdo se to má učit? Co když to neudělám správně a bude to nespolehlivé? Zase teda, tak to je odpověď jasná, tedy cesta té porady s lékařem, že to kněz asi by těžko všechno mohl obsáhnout. Tady je dost takový složitá věc, opravdu taková ostřejší, tak se nelekněte, ale je to anonymní a odpověď na to musí, možná, že někdo bude rád. Jestliže se muž už kdysi dostal do veliké závislosti na onanii, je pro něj velmi těžké a mnohdy téměř nemožné vydržet, v závorce zdržovat se, po dobu ženina plodného období. Někteří to řeší přerušovaným stykem, jiní se vrací k onanii. Řeší tedy jen muž, žena nikoliv. Co má takový pár dělat? Co má dělat sám muž? Předpokládejme, že se dostal do příliš velké závislosti a není schopen zdrženlivosti. Ano, tak to otázka té závislosti na hřícho na dané situaci, ta zůstává vlastně, protože toto je jeho případ. Případ toho, teda kterého jedince, který se v této situaci dostal do té závislosti. Samozřejmě, že člověk takto závislý na hříchu, je, tak se mu těžko dá říct, že je to těžký hřích. No, to on ví, že to nemá dělat, moc dobře to ví. Ale ta závislost, víte, to je opravdu věc velikého boje a tady musí skutečně kněz, zpovědník velmi citlivě postupovat, protože on už vlastně v té chvíli není schopen se tak plně rozhodovat při tomu závažnému hříchu a musí spíše být veden cestou milosti Boží, veliké milosti Boží a odpuštění, protože zase, aby chodil tedy ke stolu páně, chodil ke svátostem, aby bojoval s tou milostí, protože to vyřešíme tak, že toho člověka odřízneme od stolu páně, s tím, že se dopouští těžkého hříchu, tak mu vlastně zbavíme ho té největší síly milosti, posily, takže i tady je třeba to řešit, v tomto případě potom třeba už nejsou pro něj ty předpoklady toho těžkého hříchu, jistě otázka manželství, v jakém vztahu, mělo by to být všechno mezi oběma manželí řešeno a dalo by se říct tím způsobem, aby tedy trpěl ten, kdo trpět musí, samozřejmě, kdyby ta žena se měla nějak přizpůsobovat této svým způsobem nemoci, nebo tímto vztahem ke hříchu, bylo by to nežádoucí a nesprávné jí prostě takto ještě nějak nutit nebo do této stavu, kdyby ona byla tedy po této stránce zdravá, nějak zatahovat. Takže to jenom tak pro vysvětlení, individuální řešení a cestou veliké Boží milosti a také boje proti tomu. Že tady bych znovu upozornil právě na teda nebezpečí, nějak propadnutí onanie, že je třeba opravdu proti tomu velmi bojovat, znovu a znovu milosti Boží, svátostmi, nepodléhat, neklesat na mysli, nebát se ve zpovědnici ty věci předložit a opravdu hledat sílu k boji. Takže to je tady k těmto otázkám. Ještě jsou tady další. Já musím trošku hlídat čas. Jestli, čekejte, 19 až 20, jo. Tady ještě je potom věc, kterou taky budeme muset rozevřít, víte? Ale myslím, že dneska už ne. Někdo žije ve druhém manželství, které tedy je hříšné v uvozovkách, avšak má zde s partnerem děti. I když později pochopí, co to znamená, nemůže přece odejít od svých dětí. Jak má vůbec toho, že žije v neustálém hříchu litovat, když manžela, závorce manželku má rád a rád má tedy i ty děti. Tedy manželství, které bylo církevní, křesťanské, rozvedli se, uzavřeli manželství civilní, platí teda to první manželství, žije v druhém manželství, má děti, žije v rodině, dospěje k poznání, že chybil, co má v té chvíli dělat. Byla bych ráda, kdybyste také něco řekl o situaci manželů ve druhém manželství. Má cenu, aby chodil věřící partner ještě do kostela, tak je to, víte, veliký, velký opravdu problém, který tady toto je. To je otázka těch manželství rozvedených, pastorace s nimi. Totiž oni nemůžou i ke svátostem, víte? A třeba si představte, když jsou třeba v našem společenství tady a tady neustále slyší svaté přijímání, choďte často ke svaté zpovědi, takže to jakoby přímo tak nějak burcovalo to jejich svědomí, že třeba je nebezpečí, řeknou si, tak já už tam vůbec nemůžu být, ten můj případ se nedá řešit, já odejdu z toho kostela. Takže vždycky prostě to má cenu přimknout, otevřít se ke Kristu a tím svým osobním kontaktem s ním předložit Pánu tu svou věc, tak jak je, udržovat spojení s ním. Víte, říkám, není to správné přirovnání, ale i třeba takový poctivý evangelik, který třeba nemá ty svátosti, nemůže taky přijít. Věříme, že nebude zavržen, že bude spasen, když oslovuje Boha. Ten člověk je skutečně v situaci velice náročné, těžké, protože vlastně neustále žije v cizoložství tím, že žije v manželství. A takový člověk, který skutečně jako touží a chce, musí daleko silněji bojovat. Daleko silněji, aby se udržel. A bylo by zase dobré, kdyby přišel za knězem individuálně, protože, víte, v té situaci, co no, kdybyste ho třeba tady někoho viděli jít ke svatému přijímání, tak jste se třeba vzbouřili, jak je to možné, jak on si to mohl dovolit jít ke zpovědi, když žije v manželství, že individuálně řešit oficiální stanovisko nemůže být nějaké takové, že by mohl jít ke svátostem, to je jasné, ale pro toho člověka hledat v jeho svědomí i s tím knězem cesty, aby ten člověk vydržel, obstál a aby nebyl zavržen. Protože proto, že jeho manželství ztroskotalo a že se znovu oženil, že tenkrát byl nerozumný, proto nikdo zavržen nemůže a nemusí být, když zůstane věrný své víře a také věrný Bohu. Je tak, jak si v okraji, ale znovu toho člověka starat se a s láskou pozbuzovat, vést ho. Tady taky mám takový jeden, velmi mě to mrzí, začali někteří křesťané, kteří nechodili, víte, chodí do našeho společenství, sem do kostela. A někteří z těch dobrých našich denních křesťanů třeba na ně strčali, koukali přes prsty, co on tady dělá, že? Takový chuligán, co tady, jo? Víte, to je ubohost, opravdu ubohost toho křesťana, to by chtělo ho prvně vyhodit toho a zaměnit ho za toho, který konvertoval na jeho místo. Protože máme být šťastní, když někdo další pozná pravdu víry a když je spasen, pomáhat mu. I těm, kteří třeba rozvedli se, špatně chybovali, pomáhat jim, pozbuzovat, pojď, přijď. Pojď se se mnou modlit, nemůžeš třeba jít v tom společenství ke svátosti, obrať se k Pánu, prostě s tou důvěrou udržovat, víte, nestratit a nedolomit nalomenou třtinu. Tak a teďka vám ještě, prosím vás, přečtu něco, já si zkusím vylíst tady sem, že to si můžu tady, protože to bude chvilku čtení, to by taky nevydrží na jednom místě, víte. Kněz cítí, a to bude dost taková slova do rvačky, jak se právě křesťanští manželé zmítají v takzvaných manželských problémech. Dá se to přepnout toto? Z toho právě trošku bolí ruka. Pro nevěřící, sotva jde o problematiku, to je jasné, že teda vidím, jakože jak se třeba mnozí zmítají v těch manželských problémech a katoličtí manželé a aktivní křesťané se množstvím mravně kazuistických přikázání cítí zkrácení ve svém manželském životě. Církvi povolenou metodu regulace porodnosti, volby času
nepokládají za schůdnou cestu. Je to totiž metoda, již se vytýká, že sice funguje, když to není bezpodmínečně nutné, ale selhává tam, kde její spolehlivost je maximálně naléhavá. Tak aspoň je to v mínění, to je z lidu tady toto. Současně sílí mezi křesťany dojem, že v rozhodujících otázkách manželské morálky nejsou ani teologové a duchovní rádci zajedno, že se měří dvojí mírou. A ten, kdo používá jiného měřítka, sedí jen o jednu zpovědnici dál. To byly ty názory, že? Tak, jak jsme je taky tady říkali. To někteří takhle cítí, že každý to vysvětluje jinak a že se skutečně měří dvojí mírou. Křesťanští laici nabývají dojmu, že církevní nauka o manželství měkne. Ano, že to prostě tak, že je to takové jako však, to nemusíme k tomu nic říkat. Že je pouze otázkou času, kdy budou přísné normy a příkazy manželské morálky zmírněny stejně, jak tomu bylo v otázce spalování mrtvých. Starší víte, že nebyla povolena kremace. Vyloučeno. Jenom pohřeb do země. A dneska je. Tak si mnohdy říká, no tak dneska není antikoncepce povolena, zítra bude. To je jenom otázkou času. Mnohé obce, a teďka jsme vzali velice důležité věci, mnohé obce z farní poskytují i pastoračně roztříštěný obraz křesťanského života. Většina těch, kteří se aktivně účastní života církve a svátostí, je z nedospělých a starců, tedy z takových věkových tříd, které se už nebo ještě nemohou angažovat v ostatních oblastech života. A právě v plnosti věku se velká část křesťanů vzdaluje svátostného života, protože se domnívají, že regulaci porodnosti, která se nespokuje pouhou volbou doby, plodné a neplodné dny, ztrácejí předpoklady pro platné přijetí svátosti pokání a svátosti svatého přijímání. Tento postoj manželů, kteří čestně posuzují sami sebe, vede lehce k rezignaci a k úplnému zřeknutí se svátostného života, neli vůbec jakéhokoliv kontaktu s církví. Prosím vás, toto tady my nepociťujeme. Tady se podívám mezi vás, tak jsou tady sami většinou lidé, kterých se to nějak týká, kteří chodíte i do kostela. V naší farnosti je to celkem dobré, ale skutečně se podíváme do mnohých těch církevních obcí, tak tam vidíte u svatého přijímání pár dětí a pak babičky a dědečky. Je? Muže skoro žádné, sem tam nějaká žena. A ten střední věk, ano, ten prostě, kteří nějak žijí, lidé jsou mimo. Nenom, že nejdou ke svatému přijímání, ale nejdou už vůbec ani do kostela. Takže tady toto je prostě to nebezpečí, že my musíme, a vy také musíte mít, prosím vás, všichni jasný dojem, a musí to být pravda, že církev reaguje na konkrétní potřeby lidí. Ano, a že prostě ten křesťanský aktivní život a zvlášť život svátostný, tak jak je to celkem krásné v naší farnosti, aspoň na oko, no, potřebují právě nejvíce ti, kteří jsou aktivní, mladí, dospělí, manželé, rodiče, tam, že je potřeba svátostného Krista. Znovu víte, tak nějak apeluji na to, jak jsem to říkal, jak jsem došel v té neděli, tam jednu k tomu, jako dozadu kostela. Tam to bylo našlapáno muži, že? Hlava na hlavě a ani jeden tam nešel ke svatému přijímání mezi nimi. Ano? To byli všichni jakoby takoví nějací odsouzenci tam. Víte? A teďka, jak jsem já se blížil s tou miskou obětní, tak jakoby úplně tak jako couvali ze strachu, co vlastně se děje, že ten pán Ježíš jde až tam za nimi, když oni mu už tak dlouho vzdorují. Víte, a to jsou třeba takové situace, když mají třeba tyto problémy, jo, vůbec sem třeba nejdou, já bych řekl, že tady jsou třeba lidi, kteří sem úmyslně nejdou. Jinak by to neslyšeli a neměli ještě nějaký další problémy. Jsou lidé, kteří to třeba provokuje vůbec, když se nějak vysvětluje ta nauka církve. Oni by nejradši to tak měli, jo? Tak jak jsem to slyšel taky, jak to bylo jednou, že čím později začneme, tím dřív skončíme a půjdeme domů a honem jsme tu povinnosti odbyli, že toto jim tak nějak nejvíc vyhovuje. Ano, to ještě tady v kostele jsou, no ale v těch farnostech jiných, třeba pohraničních, ale jejda, nešli by. Já vždycky říkám, kolik by byl asi procent těch našich rodin, co chodí ve šlapanici, kdybychom jim řekli, tak vaše rodina se stěhuje do Drnoholce. Tak a teďka čekáme. Jednu neděli tam půjdou, druhou a další neděli za rok z nich budou pohany jak z těch ostatních. Jo? Tak tam se projeví pravost, opravdu víry. A řekl bych, že v naší farnosti bych bylo ještě hodně. Nechci typovat, ale mnoho a mnoho takových, kteří by neobstáli na jiném místě než tady. Nebo v takové náročné farnosti, třeba jak je pohraniční. Také skutečná praxe manželského života nechává duchovní rádce v rozpacích. Podle hodnocení katolických lékařů na základě ankety mezi velkým počtem plodných katolických manželských párů značné procento z nich přestupuje víceméně často normy morálky proklamované církví. A jsou to přitom aspoň v základě lidé dobré vůle, kteří chtějí učení církve respektovat. Tady se hovoří značné procento. To byla taky odpověď na tu otázku. Ten duchovní správce teda v rozpacích a říká si, kdo teda to je schopen zachovat. My jsme v situaci tak náročné. Je-li norma, vzniká otázka, je-li norma tak často a všeobecně přestupována, nebylo by lépe ji zrušit? Tak uvažují mnozí, že proč církev na tom trvá, proč svatý otec klade tak velikou normu. Nebylo by to lépe zrušit nebo změnit, uvolnit to těm lidem. Je to asi něco podobného, když je dneska problém s tím celibátem. Víte, u svatého otce na stole leží celý štos žádostí o laicizaci kněží, že kteří se oženili. No tak se nabízí otázka, že nebylo by lepší ten celibát zrušit? Stejně jak se nabízí tady otázka, to samé, víte, nebylo by lepší to humánné víte zrušit? Co by se tak stalo? No nic, no tak jako v tom celibátě, víte, jedno s druhým. A oboje má svou velkou sílu a velké místo. A svatý otec praví opak, nechá to ležet na stole, žádnou laici zase ještě nevyřídil od začátku svého nastoupení. Nechává ty kněze, jak se říká, smažit se ve vlastní šťávě, protože to není snadné. Víte, ať tedy tom se svědomí to donesou až do konce. Je to velice těžké, víte, to je takové rozhodnutí, jako ten tlak je taky velký, ale uvolní se tady v tomto a budou zástupy těch, kteří nebudou schopni v dnešní době zachovat své rozhodnutí v kněžství, tak jako v manželství. Kam by to prostě až dospělo? Za 15 let bychom stáli před otázkou interrupce. Povolila by se antikoncepce, za 15 let bychom stáli přesně s nožem na krku církev před otázkou interrupce. Jedno za druhé, že? Tak jako u celibátu, že? To celibát by se zrušil, pak by prostě kněží jedno manželství, druhé manželství, rozvody a tak dále. Zase bychom stáli tam, kde se, tam zase by to šlo dál. Takže tady tato otázka. Moralista zde dochází k důležitému závěru. Časté přestupování určité normy může být důvodem k jejímu přezkoušení, není však samo o sobě důvodem k jejímu zrušení. Toto prosím vás ještě jednou. Časté přestupování určité normy, to znamená, že to humáne, víte, třeba málo lidí dodržuje, mnoho přestupuje, může být důvodem k jejímu přezkoušení, jestli ta norma opravdu je správná, ale není však samo o sobě důvodem k jejímu zrušení. Víte, že bychom v prvé řadě museli zrušit 7. boží přikázání. kradou všichni, ano, tak co by teďka, si potom řekne člověk, proč tady toto boží přikázání ještě je, proč se nezruší, to nejde, že? Nebo rozvádí se všichni, dneska je to běžná reakce, proč vzniká otázka, tak nemůže být nikdy předmětem k zrušení, jak teda ten celibátu, tak humánné víte antikoncepce, zde normy musí jednoznačně platit. Nelze přehlížet článek víry o dědičném hříchu, respektive o skutečném selhání člověka vůči mravní normě. Přestože i mezi moralisty a v církvi vůbec existuje dnes vážná diskuze o regulaci početí, nejde přitom o změkčování církevní nauky ani o vzdání bez tak ztracených pozic. Vzdávání ztracených pozic v uvozovkách. Takové poznámky jsou mimo vlastní jádro diskuze a přinášejí víc škody nebo užitku. To jako by někdo z vás si řekl, však to stejně za chvilku přestane platit, co se s tím budu zabývat, s tou učením církve. To, jak jsme byli v semináři, že někteří stoupili do semináře a čekali, že než dostudují, bude zrušen celibát. Ano? No tak většinou nedostudovali. Nejde tu o měkkou linii v uvozovkách, nýbrž o skutečně nová hlediska, která se teologovi naskytují na základě nových poznatků psychologie, biologie, medicíny a jiných věd. Poznatků, které potřebují také teologické zpracování. A víte, že dneska tedy církev zpracovává všechny ty věci, stále o tom s odborníky se setkává, víc třeba i to, jak svatý otec promlouval k audienci těch kněží, kteří byli na té konferenci shromáždění. Opravdu je zde stála otevřenost vůči božímu lidu. Takže to tady k tomu, to, co jsem vám chtěl z tohoto dnes přečíst. Jestli máte někdo něco, co byste k tomu... Ano? Totiž to je způsobeno tím, že znovu víte to přirovnání, co bylo vlastně posláním toho dnešního večera, kněžství a manželství. To je prostě posvátné, to manželství. Je to velikým úkolem a víte, když se člověk dneska jako děsí, že třeba se vidíte, tam ten kněz troskotal. Že ale kolik máme manželství hin a kolik třeba i těch křesťanských rozhodů. To je stejná věc. Selhal ve svém poslání, ve svém povolání. A měl to, já vím, mnohdy je to těžké ze všech stran, ze všech situací. To už
jak říkáte, ale vždycky bylo dobré, ovšem, že jsou víte případy, kdy ten člověk řekne, že nemá sílu zůstat sám. To je zase ta síla, víte, to je pomoc, ano, to jistě, ale víte, to je, a to víte, když přijde za mnou někdo a toto mě řekne, že nemá sílu, no tak já nemůžu říct, že jí má, že to opravdu pomáhat mu, pozbuzovat ho, vést, že já jsem taky měl takové určité případy, snažil jsem se, no, viděl jsem, že se to neudrží, že třeba někdy ano, ale to jedinář nemá, nemůže uzavřít druhé manželství. Já vím, že je třeba odsouzen k celibátu až do konce života už tím pádem, ale druhé manželství uzavřít nemůže. A to odpuštění, víte, třeba zase, kdyby to šlo, samozřejmě, že teda ten druhý se už, nebo ta druhá se už provdá, že za někoho jiného, tak je to těžké, že pamatovat na ní samozřejmě. Ale pokud teda ještě je také svobodná, ta cesta toho odpuštění, víte, říkat, nikdy neodpustím, tomu nikdy neprominu, že on třeba porušil moji věrnost, že šel s jinou, nebo ona šla s jiným, nepřijmu ho, víte, to odpuštění, když by byla touha šance vždycky usilovat o ten návrat, tak jako kolikrát s těmi kněžími odpadlými máme tento problém velký, no. Nedá se nic dělat, selhali, že? Musíme na ně pamatovat. Tak můžete ještě, nebo mít nějakou připomínku, nebo nějaké přání, víte, už tady v tomto, v této situaci by vám tak zhruba mělo být jasno, encyklika je tedy jasná, neměnná norma, my musíme zvážit svoji situaci, svoje možnosti podle svého svědomí a snažit se pochopit, že ta encyklika nám ukáže ideál manželství, to krásné, to prostě to manželství, které má být posvěceno, velké, a že člověk musí vědět, že třeba někdy řekne, já nemůžu, ale že přece jenom by šlo to manželství se zlepšit, ten vztah vzájemný. Vyžaduje to určitých obětí, ale když teďka už třeba znáte tu cestu, že můžete přijít a já vás můžu za někým doporučit, který vám třeba poradil tady v té otázce, teda samozřejmě nevíte těch plodných a neplodných dnů. V některých věcích vám nikdo neporadí, to jsou ty výjimky, jsme probírali minule, na ně se odvolávám, že? Taky s těmi, takže tak asi zhruba, aby vám tedy bylo jasno v tom životě a v manželství. Tak nevím, jestli jsem tedy splnil jako vaše očekávání, víte, encykliku novou nevymyslím, to vám bylo jako jasné, že to nejde a jenom tady tyto cesty a spíš tu velikost, úžasnou velikost manželství a pak ten svátostný život, který je nad tím. Opravdu ten je velmi a velmi důležitý, padalo by se říci, rozhodující, aby člověk neměl uzavřenou tu cestu k svátostnému životu s Kristem. Tak. Všichni spokojení, já jsem zhruba ty podstatné otázky vyčerpal. Takže myslím, že tady byla sice ještě jedna. Co bylo jako předhumáné, víte, se někdo ptal, jak to kněz dělal, zdali to odsuzoval sex, nebo doporučoval tu kalendářní metodu. Řeší se tento problém v církvi dál, nebo už ne, tak to víme, že stále, a i svatý otec řekl, že encyklika není poslední slovo, ano, církev, že to nemusí být, že poslední, jednoznačně, jaký byl ten, to jsme si říkali v tom prvním večeru, jaký byl ten názor, vývoj, jak byl ovlivňován třeba i těmi různými směry, ale že v současné době teda je tato, tedy platná nauka, toto stanovisko církve, tak jako to říká krásně svatý otec, jsou obranou plné pravdy o manželské lásce, že tak, jak prostě tu sílu dneska poznáváme. Takže se pomodlíme, abychom aspoň dvakrát se obrátili k Pánu v modlitbě. Víte, myslím, že nejkrásnější bude ten kánon, tentokrát Magnificat anima mea dominum. Velebí duše má Pána, je to kánon zpěv Panny Marie, která měla radost z přítomnosti Boží. Já bych byl rád, abychom také tu Boží přítomnost zakusili ve svém nitru. I tu pravdu z toho večera. Magnificat anima mea dominum. Nemáte? Nemáte. To magnificat. Ne? Nemáte noty. Tak vidíte to. No tak radost můžeme také vyjádřit chválou Laudate omnes gentes, Laudate dominum, že? To je to radost, že máme Pána chválit.
Omnes gentes, Laudate Dominum, Laudate omnes gentes, Laudate Dominum, Laudate Laudate Dominum. Laudate omnes gentes, Laudate Dominum. Chválte všechny rudy, chválte Pána. Pane, i když je to těžké, co nám říkáš, a veliké je povolání v manželství, za tu velkou věc tě chválíme.
Laudate omnes gentes, Laudate Dominum, Laudate omnes gentes, Laudate Dominum.
Máme dvě cesty. Buď to pořád breptat a naříkat a vykládat o svých těžkostech, o tom, jak je to těžké v mém manželství a v mé rodině. A nebo je to druhá cesta, chválit Pána i za ty těžkosti, i za ty kříže, i za ty bolesti, i za toho chválit, že třeba právě teď cítím, že na to vůbec nemám, třeba proto, že můj manžel je ateista a vůbec mi nepomůže, že jsem úplně sama.
Laudate omnes gentes, Laudate Dominum, Laudate omnes gentes.
Zpívejme i s těmi, kterým manželství ztroskotá, kteří zůstali úplně sami. Zpívejme i s nimi a povzbuzujme je.
Laudate Dominum, Laudate omnes gentes, Laudate Dominum, Laudate omnes gentes, Laudate Dominum.
A zpívejme i s těmi, kteří se připravují na manželství a dostali tak trochu strach, jestli to všechno zvládnou a vytrvají. Zpívejme i s těmi, kteří se rozhodli pro kněžství a mají strach z toho, aby neodpadli.
Laudate Dominum, laudate omnes gentes, laudate Dominum, laudate omnes gentes, laudate.
Tak se staň, Pane, amen.
Používá toho slova, je to otřepané slovo solidarita, ale Ježíš říká, no písmo, plačte s plačícími, radujte se s radujícími, vidíš-li nahého, přihoděj ho. Prostě držet jedni s druhými a zvláště v tom manželství. A tak vám všem přeji, protože se tady v tomto společenství měsíc neuvidíme a pokud nebudou nějaké další podměty, tak bychom to příště tuto otázku uzavřeli toho 13. dubna a věnovali bychom se asi předmanželskému životu, to znamená snoubenectví. Takže pokud nebyly by nějaké další podměty, tak už to ukončíme, jsme si říkali, tak vám všem opravdu přeji, aby ty naše večery přinesly takové oživení do manželství, větší odhodlání a zvláště naplnění. Ideální je, když tady jsou oba manžele, to je to nejkrásnější. Proto oba slyší, oba jsou věřící a oba do toho mohou jít. Mohou třeba přijít dneska domů a tak nefalšovaně si dát třeba opravdu takovou upřímnou pusu z lásky na oživení života v manželství. Skutečně na tu velikou sílu odhodlání a společně třeba hledat ty cesty k tomu, aby jejich manželství bylo podle církve, podle pravdy, podle těch norem správného života. No a vy ostatní zase taky nějak nezoufejte, víte. Vás mi je nejlíbí to, kteří tu jste sami a nemůžete, že? Záleží to i na tom druhém. Snažit se to, co závisí na vás, naplnit, uskutečnit. A vy, co se připravujete na manželství, nebo s manželstvím počítáte, radši vidět opravdu ještě o kousek výš, než jsem to řekl. Je to ještě vyšší, ano, protože stejně z toho slevíte potom a pak se to může ztratit někde v prachu země. Je to velká věc a na velkou věc se vždycky musí člověk dobře připravit a na vysokou horu se někdy stoupá hodně dlouho, tak ať je opravdu vysoká a sahá až do oblak. Udělím vám nyní na závěr požehnání a pak zase se svěříme pod ochranu Matky Boží. Pán s vámi, na přímluvu na nebe vzaté Matky Boží Panny Marie, svatých apoštolů Petra, Pavla, Cyrila a Metoděje, vašich křestních a biřmovacích patronů a pod ochranou svatých andělů strážných, kéž vám žehná všemohoucí a nejvýš milosrdný Bůh Otec i Syn i Duch Svatý. Amen. A budeme chválit Panu Marii písní, chválu vzdejme, ale dřív se svěříme její ochraně. Pod ochranu tvou se utíkáme, svatá Boží rodičko, nezamítej v potřebách prozeb našich, ale ode všeho zlého vysvoboď náš vždycky, slavná požehnaná Pano, paní naše, prostřednice naše, orodovnice naše, se synem svým rač nás smířiti, k synu svému rač nás poroučeti, k synu svému rač nás přivésti. Oroduj za nás, svatá Boží rodičko, abychom hodní učnění byli zaslíbení Kristovým.